ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Сценарії пошуків нового прем'єр-міністра в Україні.
Якщо БПП ставить питання ультимативно, тоді, будь ласка, хто ця людина, яка команда, яка програма?
Чи потрібен, на вашу думку, Україні новий прем'єр-міністр?
Кандидатура українська.
Прем'єр-міністр обов'язково новий нужен, но никак не із старої всієї цієї шайки-кілійки.
Роман Безсмертний про те, кому вигідні чутки щодо Ахметова і Бойка на чолі окремих районів Донбасу.
Очевидно, що ініціатива таких розмов виходила з Кремля.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. У парламентській асамблеї Ради Європи закликають Росію негайно звільнити громадянку України Надію Савченко. Продовження затримання пані Савченко лише погіршує образ Росії за кордоном і її відносини з європейськими країнами. У той же час звільнення Надії Савченко було б добрим імпульсом на шляху до виконання мінських домовленостей та кроком на шляху вирішення нинішнього конфлікту на сході України. Росія не повинна втратити цей шанс, мовиться у заяві до доповідачів Париж щодо Росії та України, опублікованій сьогодні. Європейські дипломати не очікують змін щодо політики тиску на Росію через її агресивну політику. Як заявив голова дипломатичного відомства Литви Ліна Слінкевічус, прибувши на засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, відносини Євросоюзу з Росією не можна розглядати поза контекстом того, що вона робить у зонах конфлікту в Україні чи у Сирії, а також у зонах заморожених конфліктів.
Ми чітко маємо заявити, що аргументи військової сили у зовнішній політиці слід відкинути. І не можна допускати російського вибіркового втручання, коли наші цінності в одних конфліктах поважаються, але забуваються в інших випадках.
За словами Лінкевічуса, санкції проти Росії продовжили, бо, цитую, іншого не могло і бути. У штабі АТО заявляють, що сьогодні на Донбасі з боку підтримуваних Росією сепаратистів зафіксували 15 обстрілів.
12 з них на Донецькому, 2 на Маріупольському та 1 на Луганському напрямках. Тричі протягом дня бойовики з мінометів калібру 82 мм обстріляли опорні пункти поблизу Зайцево, а також вели там вогонь з гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру. Позиції поблизу Авдіївки російські найманці близько 6 ранки обстріляли з мінометів та автоматичних гранатометів. З гранатометів різних систем, кулеметів та стрілецької зброї бойовики вели вогонь по укріпленнях неподалік Новотроїцького, Мар'янки, Майорська та Пісків.
Повідомив речник штабу АТО Сергій Жмурков. Угруповані ДНР, визнаному в Україні терористичним, заявляють, що українські військові за минулу добу 67 разів порушили режим тиші. Сепаратисти з угруповання ЛНР на своїх сайтах пишуть, що українські військові минулої доби обстріляли території поблизу сіл Калинівка та Санжарівка. Влада Сербії заявляє про початок розслідування після виявлення на облавку пасажирського літака, який летів з Лівану, двох ракет Hellfire виробництва США. Сьогодні прокуратура Сербії повідомила, що розслідування з'ясовує, чи мали знайдені ракети вибухову речовину. У заяві, направленій Associated Press, сербська прокуратура інформує, що розслідування також має з'ясувати, звідки ракети взялися і куди мали бути доставлені. За повідомленням сербської сторони, 12 березня пси виявили ракети на облавку літака Air Serbia в аеропорту Белграда. І на цьому у мене все.
З випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. І, звичайно, не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Години тому вже мала розпочатися зустріч президента України з лідерами парламентських фракцій і груп. А після закінчення офіційної частини має бути неофіційна. Політики продовжать обговорювати шляхи виходу з політичної кризи, зокрема відставку прем'єр-міністра і можливу зміну складу коаліції. Обговорення триває вже кілька тижнів, але ситуація залишається патовою. І ось намагався розібратися з нею Михайло Штекель.
Це найменш публічна політична криза за останні 25 років, говорять у парламентській фракції блоку Петра Порошенка. Хто може стати наступником Арсенія Яценюка на посаді прем'єр-міністра, поки невідомо. Обговорення триває. Про спікера Верховної Ради Володимира Гройсмана на посаді прем'єр-міністра говорять і у фракції, і у президента, але поки нічого конкретного не відомо, наголосили джерела у фракції. Крім Гройсмана, досі обговорюють кандидатури міністра фінансів Наталії Яреського, секретаря РНБО Олександра Турчинова і міського голови Львова Андрія Садового, лідера партії «Самопоміч». Після сьогоднішньої зустрічі із президентом Садовий заявив, що неодноразово чув пропозиції очолити уряд, але зараз порозуміння мають знайти основні гравці в парламенті.
Арсеній Петрович є сьогодні прем'єром і нікуди не збирається йти. І тут дуже важливо, щоб дві найбільші фракції все-таки знайшли якесь певне порозуміння і запропонували варіант виходу ситуації, тому що не можна сьогодні там перебільшувати можливості самопомочі. Ми маємо 26 депутатів в парламенті.
Джерела повідомляють, що обговорення кризи продовжиться і після загальної зустрічі лідерів фракцій і груп із президентом. Можливо, триватиме всю ніч. Цього вівторка на першому сесійному засіданні цього тижня ані прем'єра, ані міністрів ще не змінять, заявив Радіо Свобода заступник голови фракції БПП Олексій Гончаренко. Він говорить, що фракція не називає остаточно прізвище наступника Яценюка, тому що ані формату коаліції під це прізвище, ані заяви прем'єр-міністра про відставку немає.
Ні для кого не секрет, обговорюється прізвище. Що Єрейського, Гройсман, це не є секретом. Цінно це коли висуне коаліція.
Політолог Тарас Березовець говорить, що торг про нову коаліцію йде повним ходом.
Мені відомо, що в обмін на участь радикальної партії в коаліції вже було запропоновано аж 3 міністерських посади Олега Ляшка. Проблема в тому, що у Ляшка немає трьохідних кандидатур. І спосіб, зокрема, про міністра охорони здоров'я точно і про міністра екології.
Політолог вважає більш ймовірним призначення прем'єр-міністром або Володимира Гройсмана, або Олександра Турчинова, секретаря РНБО. Спілкуючись із Радіо Свобода, народний депутат Сергій Пашинський, представник партії Яценюка «Народний фронт», заявив, що про кандидатуру Турчинова він ніколи не чув.
На жаль, політичні авантюристи розхитують ситуацію і ставлять питання про все-таки обрання коаліції нового прем'єра. Якщо БПП ставить питання ультимативно, тоді, будь ласка, хто ця людина, яка команда, яка програма? В принципі, ми проти категорично дострокових парламентських виборів.
Народний депутат від блоку Петра Порошенка Вадим Денисенко заявив, що ситуація залишається патовою. Або Яценюк йде у відставку, або країна стоїть на порозі перевиборів.
Я не вірю в те, що Яценюк був готовий піти у відставку. Його всі останні заяви, вони демонструють лише одне, що ніякої відставки поки що не збирається. Всі його заяви дуже нагадують мені заяву одного відомого персонажа, який весь час говорив про те, що він легітимний.
Політолог Віктор Небоженко вважає такі довгі переговори ознакою слабкості позиції президента. Як він наголосив у коментарі Радіо Свобода, говорити про наступника Яценюка неможливо, тому що сам президент його так і не назвав.
Яценюк прекрасно розуміє, що у президента нету йому заміни.
Яценюк гарно розуміє, що в президента немає для нього заміни, тому він веде політичний наступ. Ми не одразу це помітили, але це він висуває претензії до президента, а не президент до нього. Це може тягнутися до літа, але Яценюку, звісно, не варто чекати з реформами. У Петра Порошенка немає своєї кандидатури прем'єра, який би міг підпорядковуватися лише адміністрації президента.
Згідно з лютневим дослідженням Інституту Горшеніна, Яценюк має найбільший антирейтинг із політиків. Його дії не ухвалює майже 85% населення. Потенційний президентський рейтинг не дотягує, згідно з дослідженням Інституту Горшеніна, навіть до 2%. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Отже, ми почули думки експертів, а зараз почуємо думку перехожих Києва, яких кореспондент Радіо Свобода сьогодні запитав, чи потрібен Україні новий прем'єр-міністр, а якщо так, то хто саме?
Потрібен новий прем'єр-міністр. І, звичайно, кандидатура українська.
Я не впевнений, що нова людина зможе щось в такій ситуації важкій зробити.
Прем'єр-міністр обов'язково новий нужен, но ніяк не із старої всієї цієї шайки лейки, а нужны новые люди и люди из народа.
Обязательно нужен. Это не годится премьер-министр.
Якщо так, то кто? Я думаю, что выбрали народ. А, конечно, нужен.
Наверное, нет у меня кандидатуры. А в нас хіба є хто? Є кому?
Ні, нам одного вистачає, спасибо.
Ну, однозначно потрібен. А хто? Ну, можливо, зараз Саакашвілі.
Ну, я думаю, Яриська.
Потрібен, але хто, я не можу сказати.
Хто, я не буду говорити чесно, але я думаю, що Яценюк вже своє отжив.
Ось такі цілком різні думки ми почули сьогодні від перехожих Києва. Днями журналіст Сергій Рахманін у газеті «Дзеркало тижня» опублікував статтю, в якій стверджував, що президент України Петро Порошенко розглядає план, який передбачає заміну керівників-сепаратистів Олександра Захарченка та Ігоря Плотницького персонами, які би влаштували і Київ, і Москву. Нібито такими людьми можуть стати олігарх Рінат Ахметов та лідер парламентської фракції опозиційного блоку Юрій Бойко. В прес-службі Ріната Ахметова вже повідомили, що не коментують чутки, але додали, що бізнесмен готовий на все, аби лише зупинити війну. Схожу заяву зробив і народний депутат Юрій Бойко. І ось сьогодні в ефірі Радіо Свобода, відповідаючи на запитання Віталія Портнікова, чутки про можливе призначення згаданих осіб прокоментував представник України в підгрупі з політичних питань тристоронньої контактної групи на переговорах у Мінську Роман Безсмерт.
Знаєте, є такий анекдот, де відповідь на постановлене питання звучить так, от судячи по довжині ушей цьому зайцю 300 років. От тема ця, яка озвучена, вона вперше зазвучала в липні-серпні минулого року. І найцікавіше, що вперше мені питання про можливість призначення названих персон керівниками одного і другого частин регіонів було поставлено європейськими політиками, не українськими, а європейськими. Очевидно, що ініціатива таких розмов виходила з Кремля.
І вони розмовляли з європейцями, щоб ти розмовляли з нами.
Так. Очевидно, щоб такий діалог був. Від самого початку українська сторона відносилася до подібних пропозицій. Ну, якщо не із сміхом, то з відкиданням зі старту. Більше того, ці кандидатури, всі учасники консультацій з того боку категорично не приймали. І якщо розібрати навіть по запчастинах цю історію, то неприйняття подібних кандидатур з одного і з іншого боків, воно максимально можливе. Очевидно, що ці кандидатури лобіювалися Кремлем. Це очевидно.
Але тоді, якщо вони лобіювалися Кремлем, то ми маємо пояснити нашим слухачам і глядачам, чому вони не були сприйнятні представниками ДНР, ЛНР, ну, так званих.
Справа в тому, що те, що на територію окремих районів Донецької і Луганської областей будується квазі-пролетарська держава, це очевидно, і для них і один, і другий, і третій, так як і вся партія регіонів, опозиційна блок, як вони уособлюють, є представниками того, хто довів їх до такого злиденного стану. І ця риторика під час переговорів, вона постійно звучить. Постійно звучить неприйняття і партії регіонів, неприйняття опозиційного блоку і так далі.
А можемо ми можемо спростити ситуацію? От є, умовно кажучи, Сурков, який просто цими людьми, як Захарченком і Плотницьким, просто керує як маріонетками. Він може приїхати, дати їм накази, вони все виконують. Якщо уявити там, що замість Захарченка нам сидить Рінат Ахметов, ну з ним доведеться домовлятися, а не просто казати йому, що Рінат, пойди туди і зробили то. Оце є, може бути, теж проблема.
Справа в тому, що для мене очевидно, що і пан Сурков, і деякі фігуранти навіть переговорного процесу на території ОРДЛО мають серйозні, вже на сьогоднішній день, серйозні бізнес-інтереси. І якщо ці бізнес-інтереси починаються з металобрухту, який просто вивозиться, вирізається обладнання, то десь він там межує з максимальним використанням шахт, які продовжують ще працювати. Але це очевидно.
Впустити Ахметова, я розумію, що і Бойко туди, це впустити,
очевидно,
да.
Це...
і нових гравців.
Це створити собі проблему.
Це був лише уривок розмови на Радіо Свобода з Романом Безсмертним, представником України в підгрупі з політичних питань тристоронньої контактної групи на переговорах у Мінську. А повністю цю розмову ви можете дивитися у відеозаписі на сайті Радіо Свобода. Свобода.орг. Далі, підводячи підсумки сьогоднішнього дня, у передачі «Свобода сьогодні» ми почуємо, як Туреччина реагує на теракти.
Сонужінда яплан шуанакадаркі ташкатарда.
Унаслідок розслідування, яке вже здійснили, здобуті важливі свідчення і докази.
Результат земельних виборів у Німеччині. Чому праві популісти мають успіх, ми дізнаємося. Колишній головний лікар Сполучених Штатів про необхідність вакцинації від поліоміеліту.
Менше половини українських дітей були щеплені від поліоміеліту в останні роки, що зробило їх вразливими до цього захворювання.
Чи змінила історія з Романом Кисляком ставлення до неповносправних? Про це далі у нашій передачі. Туреччина. У відповідь на напад, здійснений у столиці Анкарі в неділю, ще поночі здійснила авіаудари по базах курдських сепаратистів, що переховуються в сусідньому Іраку, і затримала десятки підозрюваних бойовиків. Тим часом відповідальності за напад, в якому, за офіційними даними, немає загиблих українців, за цей напад ще ніхто на себе не взяв. Подробиці Сергій Драчук.
Турецька преса цитує неназвані урядові джерела. У вибуху, влаштованому в неділю в центрі Анкари, винне сепаратистське угруповання «Робітнича партія Курдистану». Так само неназваний у пресі посадовець заявляє, що двоє нападників, чоловік і жінка, підозрюються у зв'язках із цим угрупованням. Ні курдські сепаратисти, ні хто інший наразі не брали на себе відповідальності за напад, унаслідок якого загинули на цей час уже 37 людей. Жертви продовжують помирати від ран. Понад 120 людей були поранені, з них 15 лишаються в реанімації у критичному стані. Але ще вночі турецька бойова авіація вдарила по таборах турецьких курдів-сепаратистів у горах сусідньої півночі Іраку. А в понеділок, тут турецькі агентства знов цитують неназвані джерела, в кількох місцях Туреччини відбулися нові затримання. За цими повідомленнями, в місті Шанле-Урфа на південному сході цієї країни затримали 4 осіб, яких підозрюють у прямій причетності до недільного нападу. В місті Адана на півдні Туреччини затримали 38 підозрюваних бойовиків робітничої партії Курдистану. А у Стамбулі затримали ще 15 підозрюваних курдських бойовиків. Офіційних повідомлень влади про це ще немає. Урядовці кажуть, що все оголосять після завершення слідства. Міністр внутрішніх справ Туреччини Ефкан Ала ще через кілька годин після вибуху заявляв.
Унаслідок розслідування, яке вже здійснили, здобуті важливі свідчення і докази. Але про те, яка організація здійснила цей напад, ми повідомимо після закінчення розслідування. Також після завершення розслідування будуть оголошені його результати.
Прем'єр-міністр Ахмед Давут Оглу заявляє, що вже є конкретна інформація про те, яка організація влаштувала напад. Але яка саме, він прямо не уточнив. Із його натяків про те було зрозуміло, що він має на увазі саме робітничу партію Курдистану. Оглядачі звертають увагу, що це угруповання, яке в Туреччині і ще в низці країн визнане терористичним, досі не воювало проти цивільних, нападаючи на турецьких силовиків. Тут же напад був здійснений біля автобусних зупинок у центрі столиці. Після того, як минулого літа в Туреччині зірвалося перемир'я між силовиками і курдськими сепаратистами, в цій країні знову спалахнула хвиля терактів. Переважно їх здійснювали курдські бойовики, принаймні одного разу екстремістське угруповання «Ісламська держава». Внаслідок цих нападів загинуло загалом понад 200 людей. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
А в Німеччині нова правопопулістська партія «Альтернатива для Німеччини» вимагає: закриємо кордони, зупинимо міграційний хаос. Якщо потрібно, то навіть зі зброєю в руках. Нині відбулися перші вибори до ландтагів, земельних парламентів, після початку кризи біженців, котрі стали своєрідним виміром успіху міграційної політики канцлера Ангели Меркель. В результаті всі правлячі партії зазнали поразки, втративши голоси. Хто виграв і в якому напрямку розвиватиметься криза? Країна Німеччина в центрі Європи, повідомляє кореспондент Радіо Свобода в Німеччині Наталія Писанська.
Усього на виборчі дільниці прийшло 12 мільйонів громадян. Серед них найбільше тих, хто досі не голосував. Це третина населення країни, тож результати можна вважати цілком репрезентативними. Пристрасті щодо перемоги правих популістів ще не вляглися, політологи вже вивчають причини перемог і поразок учасників виборів. Утім, незважаючи на високі результати, ця партія не увійде до правлячих коаліцій у ландтагах, оскільки представники, котрі набрали більше голосів, ще до виборів заявили, що не будуть створювати шукати союзів з правими популістами, на що самі вони заявляють, що працюватимуть у жорсткій опозиції до влади. Голова партії «Альтернатива для Німеччини» Фрауке Петрі наголосила, що для її партії нині не йдеться про боротьбу за владу. Звичайно, колись ми будемо спроможні також управляти країною, але нині це ще зарано. Учора ввечері ми змогли з великим успіхом довести, що громадяни хочуть альтернативи, що вони абсолютно незадоволені відповідями традиційних партій, що вже склалися, насамперед, великих, колись великих народних партій. Країну гальмує те, що у численних галузях політики відсутня дискусія, немає суперечки. Результат цього одержали учора інші партії.
Альтернатива для Німеччини вже представлена у 8 земельних парламентах, а 2017 року партія має намір балотуватися до Бундестагу, розраховуючи на успіх. Адже, якщо навіть уряд розв'яже міграційну кризу, то інших проблем у Німеччині не бракує. Фолькер Кроненберг, політичний експерт із питань виборів, вважає, що успіх нової партії залежить від реакції і наступних дій інших політичних сил.
Ми спостерігаємо, що альтернатива для Німеччини здобуває переваги від табору неборців. А в Німеччині є потенціал серед тих, хто голосує через протест, і саме їх перетягує собі альтернатива. Зрозуміло також і те, що ця партія послуговується основною темою, що мобілізує громадян, і це політика щодо біженців. Тому їй вдалося залучити саме цих людей. Як надовго? Це найцікавіше запитання. Тут альтернатива для Німеччини має лише посередній вплив.
Результат земельних виборів у Німеччині – дзеркальне відображення волевиявлення електорату. Альтернатива для Німеччини на останніх виборах до трьох земельних парламентів хоч і не дуже потіснила правлячі політичні сили, але цілком серйозно заявила про себе. Наталя Писанська для Радіо Свобода з Берліна.
А про популізм у політиці в українській і європейській слухайте у наступній програмі «Європа на зв'язку». А ми з вами зараз поговоримо про гарячу для українців тему щеплень. Станом на минулий місяць, лютий, лише 66% дітей до 10 років вакциновані від поліоміеліту в Україні. Всесвітня організація охорони здоров'я вимагає імунізувати принаймні 95%, щоб запобігти спалаху хвороби. Щоб викорінити з лиця землі небезпечні віруси, світ має виконувати рекомендації ВООЗ, в тому числі щодо вакцинації дітей. Так розповідає колишній головний лікар США, а нині авторитетний хірург в одному з найвідоміших військових госпіталів Борис Лушняк. В інтерв'ю «Голосу Америки» пан Лушняк пояснив важливість щеплень від поліоміеліту.
Мені сумно бачити, що через 19 років поліоміеліт знову повернувся в Україну. Я американець українського походження, і хоча я живу і працюю в США, мене дуже хвилюють питання здоров'я українців. Менше половини українських дітей були щеплені від поліоміеліту в останні роки, що зробило їх вразливими до цього захворювання і, на жаль, призвело до виникнення спалаху. Тепер, як і 19 років тому, як будь-яка інша країна під час спалаху, Україна повинна використати оральну вакцину проти поліоміеліту, ОПВ, щоб припинити розповсюдження хвороби. ОПВ використовується на початках спалаху, щоб швидко зупинити циркуляцію вірусу серед населення.
Борис Лушняк пояснив, чому так робиться.
Так робиться тому, що цей вид вакцин має унікальну здатність зупиняти передачу віруса від людини до людини. Це та сама вакцина, за допомогою якої вдалося зупинити поліоміеліт не тільки в Україні, але й в усьому світі, і тому числі Західній Європі та США.
Авторитетний американський лікар розповів про досвід боротьби з поліоміелітом у Сполучених Штатах.
У США в 50-х роках карантин на поліоміеліт вводили у цілих містах. Навіть при хорошій якості води та високому рівні санітарії ми мали 50 тисяч випадків на рік. На щастя, тепер у нас є вакцина, а Україна також має важливий актив – армію відданих медиків, які користуються довірою батьків українських дітей. Їх дуже важлива роль полягає в тому, щоб пояснювати батькам, що вакцинація – це можливість зробити добру річ для здоров'я своїх дітей. Навіть зараз, під час сезону грипу, для переважної більшості дітей немає причини не робити щеплення. Медичні працівники повинні нагадувати батькам про те, що діти повинні отримати декілька доз, і що на цьому етапі всі діти віком до 10 років повинні отримати дозу вакцини.
Борис Лушняк закликає українських батьків не піддаватися пропаганді в інтернеті і обов'язково щеплювати дітей.
Вакцина безпечна. 1,5 мільйона дітей пройшли вакцинацію під час першого етапу. І 1,7 мільйона дітей було вакциновано без жодних шкідливих побічних ефектів під час другого етапу. Багаторічний досвід роботи в Україні і в усьому світі показує, що вакцина забезпечує ефективний захист проти поліоміеліту.
Це був колишній головний лікар Сполучених Штатів, а нині авторитетний хірург в одному з найвідоміших військових госпіталів Борис Лушняк в інтерв'ю «Голосу Америки». Більше про те, що треба знати про вакцинацію, дивіться і читайте на сайті Радіо Свобода у спеціальній рубриці під назвою «Стоп поліо». І ще одна тема в нашій передачі – історія з Романом Кисляком, людиною з особливими потребами, якого вигнали з одного з львівських ресторанів, привернула увагу в суспільстві. Однак після цього випадку були ще кілька, коли людей з фізичними вадами не сприйняли. Однак для Романа Кисляка та інших людей з особливими потребами сьогодні важливо змінити ситуацію, ставлення суспільства до таких людей, як вони. Як це можна зробити? Дізнавалася Галина Терещук.
У Центр духовної підтримки осіб з особливими потребами «Емаус» Роман Кисляк завжди приходить з солодощами, як додому, бо тут його чекають. Після інциденту у львівському ресторані життя Романа змінилося. Коли його спілкування зросло, йому пропонують допомогу. Жартує, що ніколи працювати, а чоловік таксує, бо ходить на каву. Запрошень чимало.
Є відчуття, що люди почали поважати. Мені неприємно, що моя вада стала публічною. І це не є чесно. В 36 років вдруг або мене узнали.
Для Романа людяність важливіша від грошей. З бідних людей коштів за таксі не бере. Чоловік хоче змінити ставлення суспільства до таких, як він. Тому разом з працівниками центру «Емаус» організовує тренінги для ресторанів, установ, офісів.
Це мають бути такі елементарні, базові навики спілкування з людьми з особливими потребами, розпізнати, яка це є неповносправність, знати такі звичайні правила етикету, які є у спілкуванні з такими людьми.
Українське суспільство не знає нічого про людей з особливими потребами, бо їх зрідка можна зустріти на вулицях, а тим паче у публічних місцях.
Вони повинні все ж таки кудись більшості виходити в люди, тому що народ має звикнути до них, і вони будуть в більшості сприяти тому, щоб такі люди мали можливість кудись більше потрапити.
Майже 18 років 33-річний Юрій Михальчук провів у чотирьох стінах свого помешкання. Вчителі навчали його вдома, один раз був у школі, і від того залишився гіркий спогад. Учні намагалися його шкодувати, не знали, як біля нього поводитися. Останні 15 років він відвідує майстер-класи у центрі для людей з особливими потребами.
Ми для суспільства ми дуже великий мінус, і держава взагалі би була дуже рада, якби нас, напевно, не було. Але, на жаль, то не так, тому що Господь дає кожному життя, і він не вибирає, чи людина буде здорова, чи яка вона буде. І тому треба змінювати думку людей більше, я вважаю, виходити на вулицю, показуватися і не стидатися того, що чи ти на візку, чи тебе погана вимова, чи ти чорний, чи ти білий, чи ти покручений, чи ти взагалі німий. Це не має значення.
Юрій працює у центрі міста у теплу пору року. Щоб сісти в автобус, просить людей. Їдемо у поліклініку. Тут подолати бар'єри йому без сторонньої допомоги важко. Хоча пандус встановили, але до нього слід переїхати через бар'єр.
У мене, по-перше, рука слабенька. Оця. Якби тут було перило маленьке, Я би підтягнувся отак, як тут. Є перело, я підтягуюся, нема проблем, я би виїхав. Є люди дуже, ну, попадаються хороші. Переважно нема проблем сісти, але бувають люди, що просто не розуміють цього. І буває, що відвертаються або роблять вигляд, вони не чують або не бачать.
Це був репортаж зі Львова Галини Терещук. І це все у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу.